ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB เชื่อว่าพม่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลางภายในปีค.ศ.2030หรืออีกราว17ปีข้างหน้าโดยมีข้อแม้ว่าเศรษฐกิจพม่าจะต้องเติบโตในอัตราสูงกว่า 6% ต่อปีนะคะการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจของพม่าที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2011ทำให้หลายประเทศเพิกถอนมาตรการลงโทษพม่าทางเศรษฐกิจที่ใช้มาเป็นเวลานานจอห์นแฮนค็อกนักกฎหมายชาวออสเตรเลียและที่ปรึกษาในเรื่องพม่าบอกว่านักลงทุนชาวต่างชาติมองเห็นศักยภาพของพม่าและว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าตื่นตะลึงทีเดียวค่ะ
There's such potential there. Everyone wants to be there. Everyone's willing to throw money.
นักกฎหมายชาวออสเตรเลียผู้นี้บอกว่าพม่ามีศักยภาพสูงมากในขณะนี้ใครๆก็อยากจะเข้าไปทำธุรกิจที่นั่นมีแต่คนเต็มใจจะนำเงินไปลงทุนกันทั้งนั้นนะคะแต่ที่ปรึกษาเรื่องพม่าคนนี้ชี้ถึงปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจไว้ด้วยว่าจะต้องมีการปฏิรูปที่ดินการก่อสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการศึกษารวมทั้งการฟื้นฟูระบบราชการในขณะเดียวกันพม่าก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประชากรมากกว่า1ใน4จากจำนวนทั้งหมด61ล้านคนมีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนแห่งชาติส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่งจากการไม่มีการขึ้นทะเบียนและออกโฉนดที่ดินที่ดีพอในอีกด้านหนึ่งองซอบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิราวดีบอกว่ามีคนไม่น้อยที่วิตกว่าการปฏิรูปกำลังถอยหลังเข้าคลองค่ะ
People in Burma said that they have seen a regression in every front particularly with the gold rush
บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เอราวดีบอกว่ามีคนพูดกันแล้วในตอนนี้ว่ามีการถอยหลังเข้าคลองในทุกด้านโดยเฉพาะกับการตื่นทองเขาบอกว่าคนทั่วโลกไปพม่าและยกย่องระบอบการปกครองว่าดำเนินการเปลี่ยนแปลงคนเหล่านี้ถูกหลอกเพราะถ้าไปดูในตอนนี้จะเห็นว่าเละเทะมากยังแก้ปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะนักหนังสือพิมพ์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าถ้าไปในบริเวณชายแดนจะเห็นด้วยว่ากองทัพบกเข้ายึดทุกสิ่งทุกอย่างและบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้กับการลงทุนจากต่างประเทศโดยที่ชาวบ้านไม่ได้รับการชดเชยอย่างเพียงพอรัฐบาลออสเตรเลียมีคำเตือนนักลงทุนไว้ว่าบุคคลและบริษัทธุรกิจที่สนิทสนมกับการทหารของพม่ามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจหลายด้านรวมทั้งน้ำมันแก๊สธรรมชาติและป่าไม้และนักเศรษฐศาสตร์ชอนเทเนลของมหาวิทยาลัยแมคควอรีในนครซิดนีย์บอกว่าการปฏิรูปในภาคการเกษตรซึ่ง 65% ของชาวพม่าทำมาหากินอยู่นั้นชะลอตัวลงค่ะ
What could make the biggest difference now to the lives of peopleIt's about reforming agriculture, you know, and that has multifaceted.
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้บอกว่าการปฏิรูปการเกษตรจะก่อให้เกิดความแตกต่างในทางดีอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของผู้คนซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องที่ดินแต่ที่ปรากฏคือการถอยหลังแทนความก้าวหน้าเขาให้ความเห็นว่าถ้าชาวนาไม่มีสิทธิ์ในที่ดินก็จะขอสินเชื่อได้ยากและจะมีภาระหนี้สินสูงนักวิเคราะห์คนอื่นๆบอกว่าจะต้องรอผลการเลือกตั้งในปี2015เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพม่าจะก้าวหน้าต่อไปได้หรือไม่แต่ในขณะเดียวกันก็วิตกว่าผู้ที่มีผลประโยชน์ในระบอบปกครองเวลานี้จะไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกและกำลังพยายามบ่นทำลายการปฏิรูปโดยก่อกวนให้เกิดการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์และทางศาสนาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน